Ahoj pupíčci, vítám vás u 287. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a vítám vás v novém roce. Tohle je první epizoda v roce 2025. Doufám, že ten rok bude lepší než byl rok 2024, ale myslím si, že se vlastně může stát skoro cokoliv a ten rok bude lepší než rok 2024. Nevím, jak jste ho měli vy, já jsem ho měla docela hrozný. Už teď se dá říct, že pro obyvatele LA to nebude asi nejlepší rok. Myslím, že vám taky neuniklo, co se tam teď momentálně děje. Přemýšlela jsem nad tím, jak to uchopit tematicky do podcastu, protože o nějaké jako ničivý požáry a tyhle ty typy katastrof jste si taky psali, tak třeba kdyby vás něco napadlo, tak můžu zkusit, můžete napsat, ať už na Instagram nebo třeba na mail, a tak mě to vlastně přivádí k tomu, že bych vám měla říct, že kromě těchto epizod můžete poslouchat taky bonusy na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde každý týden přibývají bonusové epizody, které tady prostě nenajdete. A třeba teďkon naposledy si myslím, že jsem tam dala hodně zajímavou epizodu o životě Rogera Bushla, což byl týpek, který dokázal utéct z nacistického vězení celkem třikrát. Nebyl to jako žid v koncentračním táboře, prostě nějaká etnická menšina, byl to zajatej válečný letec, který vlastně spolu s dalšíma plánoval útěk, a na to konto potom vlastně vzniknul i film, který se jmenuje příznačně The Great Escape, a ten příběh toho jejich útěku je naprosto neuvěřitelný. To, co dokázali v těch podmínkách toho tábora vykopat tunel, jakým způsobem potom dovedli prostě vlastně odejít hlavní branou a podobně, to je opravdu jako námět na film. A myslím si, že ta epizoda, že se mi to docela povedlo, jakoby, jo? Nechci si úplně chlubit, ale přijde mi to docela dobrý. Tak kdybyste chtěli, tak to tam máte. Na týden taky něco přibude, ještě nevím úplně co, musím se v tom pořádně ještě pohrabat. Ale teď už k tomu, co budeme dělat dneska. Vy nic, vy budete sedět a poslouchat a já vám budu vyprávět. Napadla mě totiž taková věc, respektive, abych tady přiznala kredit svýmu příteli, napadlo to jeho a je to podle mě super. Teďkon totiž před pár dny zemřela žena, nejstarší žena na světě. Teď už je to samozřejmě někdo jiný, že jo? Ale tahle ta žena, která zemřela, žila celkem 116 let. Je to jako ověřený, prostě opravdu to tak bylo. A on mi říkal, hele, co kdyby si jako udělala epizodu, kde by si vlastně vyprávěla o všem, co se za život téhle ženský stalo. A o tom rozdílu, jako do čeho ona se narodila a v čem umírala. Protože když si to vezmete, těch 116 let je neuvěřitelně dlouhá doba, a když žijete 116 let zrovna od začátku 20. století do přelomu 21. století, tak to jsou asi ty úplně největší změny, které se na této planetě jako kdy za historii lidstva odehrály. Takže jsem to tak jako dala dohromady a pojďme si teda říct, co Tomiko Itoka, nejstarší žena na světě, která před pár dny zemřela, vlastně všechno za svůj život zažila. Nejdřív teda něco o ní. Tomiko Itoka se narodila 23. května 1908 a zemřela 29. prosince 2024. A byla to teda Japonka, která byla v září 2024 uznaná za nejstarší ověřenou žijící osobu na světě. Dožila se celkem 116 let a 220 dní. Narodila se v Osace a byla jednou ze tří dětí v rodině, která měla obchod s oděvy. Vyrůstala teda v předválečném Japonsku a bylo to takový období poznamenaný velkou modernizací a i vlastně docela velkou územní expanzí toho Japonska. Já se k tomu potom dostanu, až budu vám tady shrnovat, co všechno se jako dělo za její život. Provdala se za Kenjiho Itoka, protože ona se samozřejmě původně příjmením, nebo teda, jakoby, já nevím, jestli úplně Japonci říkají jméno a příjmení, oni to asi mají trošku jinak. Ona byla původně Tomiko Yano a pak se teda provdala za Kenjiho Itoka. To byl majitel textilní společnosti a během druhé světové války převzala odpovědnost za řízení rodinného podniku v tom Japonsku, zatímco její manžel pracoval v továrně v koleji. Já tady totiž pak dál vidím slovo koloniální, tak už jsem jako dopředu. V Koreji, je to továrna v Koreji, ne továrna v koleji. A tehdy byla Korea pod japonskou koloniální nadvládou. No a v tomhle období dohlížela na různé obchodní operace a zároveň během toho vychovávala svoje děti, pak i dál po válce pokračovala v tom rodinném podniku. Měla celkem 4 děti a její manžel zemřel v roce 1979, což vlastně se dá říct, že on se dožil takového docela jako normálního věku, ne? Protože mu bylo teda necelých jako 80. A vemte si, že on zemřel v roce 79 a ona žila dalších, ty vole, kolik? 21, 24, 45 let jako bez něj, přitom ale on zemřel prostě skoro v 80. To je hustý, ne? Po jeho smrti se potom přestěhovala jinam a v pozdějších letech si stále udržovala aktivní životní styl. Třeba v 70. vystoupila na horu Nio, dvakrát zdolala horu Ontake. Ve 100 letech, to bylo v roce 2008, úspěšně vystoupala na každý schod svatyně Ashiya bez jakýkoliv pomoci. Zúčastnila se i pouti Saigoku Kanon, což byla taková pouť po 33 chrámech. Tu svoji dlouhověkost připisovala hlavně konzumaci banánů a pití takového japonského nápoje, kterýmu se říká kalpis. Byla ve věku ještě 116 let schopná samostatného pohybu, ale jako už se hodně pohybovala i na invalidním vozíku, ale nebylo to prostě, že by nemohla chodit, jako už spíš jenom třeba byla unavená. No a pak jsem, teda jak jsem říkala, v roce 24 v září byla Guinnessovou knihou rekordů uznaná za nejstarší žijící osobu a vlastně teda zemřela těsně před koncem roku 24, 29. prosince v pečovatelském domě. Vlastně zprávy tu její smrt popisujou jako, že byla způsobená komplikacema, které souvisejí se stářím, což se teda v jejím případě tomu se asi dá jako věřit. No a tudíž teda po její smrti se nejstarší ženou na světě nebo nejstarší žijící osobou na světě stala 116-letá Inah Canabaro Lucas z Brazílie a zároveň teda se stala posledním žijícím člověkem, který je narozený v roce 1908. Tak a teď se teda pojďme podívat, co vlastně všechno Tomiko během svého života, jako čeho mohla být svědkem. Jo. Ona prostě prožila celý 20. století a to je století, který změnilo svět naprosto nebývalým způsobem. Za prvý tu máme světové války, které teda vyvolaly napětí mezi zeměma v podstatě po celém světě a to vedlo potom k vytvoření atomových bomb, studená válka vedla k vesmírným závodům a vytvoření kosmických raket a vzniknul něco, čemu se tehdy říkalo World Wide Web, neboli prostě vzniknul jako internet. A tyhle ty pokroky sehrály, si myslím, asi nejvýznamnější roli v životě lidstva a formovaly i 21. století do podoby, jak vlastně jako svět známe dneska. Tak, pojďme teda na začátek 20. století. To byly samozřejmě velmi významné změny. V roce 1904 se Japonsko stává první asijskou zemí v moderní době, která porazila evropskou mocnost. Totiž porazili Rusko a o rusko-japonský válce já mám jednu epizodu, na kterou mi do dneška lidi reagují s tím, že je to fakt vtipný, protože já jsem si k ní našla hrozně vtipný popis té rusko-japonské války, která mi to trošku připomíná ten slavný maraton na olympiádě, což snad taky bylo v roce 1904. Takový to jako jeden průser, druhý průser a nakonec jsme to dotáhli do vítězného finále. Je to jako velmi zábavný, takže pokud jste tu epizodu neslyšeli, tak si ji najděte, doporučuju. To teda ještě Tomiko nebyla na světě, ale chtěla jsem to tu zmínit, protože to vlastně byl velký jako důležitý moment v historii Japonska. No a když se potom Tomiko narodila v roce 1908, tak když jí bylo 2 roky, v roce 1910, tak Japonsko si k sobě připojilo Koreu a vlastně se stává jednou z předních světových mocností. Potom o 4 roky později začíná první světová válka a taky třeba je dokončený panamský průplav. No a Japonsko se zapojuje do první světové války na straně Velké Británie a spojenců Velké Británie a nakonec ale se vlastně obrací na druhou stranu a na konci války potom získává od Německa některé tichomořské ostrovy. Jo, protože vlastně ta první světová válka způsobila velké změny jako v mocenské rovnováze ve světě a vlastně to zároveň zničilo nebo dost proměnilo tehdejší nejmocnější říše, které na světě jako byly. Tehdy se jí říkalo válka, která ukončila všechny války, ha, 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 a taky se jí říkalo třeba velká válka. No, to ještě nevěděli, co přijde samozřejmě. Všichni víme ze základky nebo odkaď, že světová válka první začala atentátem na arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevu a začalo teda v červenci 1914. Mohl za to Gavrilo Princip, člen osvobozeneckého hnutí Mladá Bosna. No a nebudeme to tady rozebírat do detailu, protože to už jsem taky jako všude ve spoustě epizod říkala. Nicméně ta válka jako taková byla pro všechny ty země takovou příležitostí, aby ukázali svoji vojenskou sílu a nějakou technologickou vynalézavost. Takže Tomiko vlastně žila a Němci zatím představili kulomet, ponorky a různý typy smrtících plynů. Britové poprvé použili tank a obě strany taky vyzkoušely poprvé ve válce svoje nový letadla, aby zjistili, že se to teda ve válce dá použít. A věřilo se, že válka bude krátká, jenomže oni vlastně volili formu války jako zákopovou, což byla jako nejlepší forma obrany, ale ten pokrok tudíž na obou stranách byl strašně pomalej a vlastně to obojí teda přineslo na obou stranách jako obrovský oběti a válka krátká nebyla. Když teda konečně v roce 1918 skončila, tak ty její výsledky připravily půdu pro dalších 20 let. Němci byli nuceni podepsat Versajskou smlouvu, museli strašně moc platit za nápravu škod, který způsobili během války a Němci tohle považovali za nespravedlivý, protože válku přece jako ve skutečnosti neprohráli a neměli ani pocit, že by ji jako způsobili. No a vlastně velká část mapy Evropy byla překreslená na základě takové teorie, že budoucím válkám se dá zabránit, pokud každý etnikum bude mít svoji vlast. Takže z Rakouska-Uhersko se staly Československo například nebo Jugoslávie a vlastně to tak jako mělo zavřít pusu všem, co chtěli nějakou samostatnost a tím pádem vlastně už nikdy žádná válka nebude, protože proč by se válčilo, když už každý bude mít to, co chce. Byl taky vytvořený mezinárodní orgán Společnost národů, který měl ty spory případně nějakým způsobem mírnit a zabraňovat budoucím válkám. Já se tomu směju, protože všichni víme, co přišlo potom. No, pak teda tady máme ještě ruskou revoluci. V roce 1917 ta byla taky hodně důležitá. Tomiko žila, když Vladimír Ilič Lenin v roce 1924 zemřel, když potom nastoupil k moci Josef Stalin a když se vlastně ta myšlenka celosvětové revoluce proměnila v myšlenku socialismu v jedné zemi a Stalin zahájil kolektivizaci a industrializaci a vlastně všichni z toho byli dost rozčarovaní. Nicméně Stalin na to měl skvělý recept, prostě zaved čistky, vraždil své nepřátele a zároveň vlastně uváděl obrovské množství lidí do šílených hladomorů. No a ten komunismus v těch západních demokraciích posílil, když se potom i zhroutila světová ekonomika v roce 1929. Tomiko Itoka žila, když tady byla velká hospodářská krize a vlastně lidi v tom viděli takovou první fázi konce kapitalismu a ten komunismus pro ně představoval takový velký řešení. Mimochodem, po konci první světové války do roku, tak nějak prostě první čtyři roky po první světové válce se Japonsko snažilo vytvořit takovou nárazníkovou zónu proti bolševickému režimu v těch různých tichomořských provinciích Ruska, ale nakonec je z toho vytlačili Briti a Američani a britský impérium potom ukončuje 21 let trvající spojenectví s Japonskem. A vlastně to potom ukazuje, že se Američani hodně báli toho, že Japonci ve východní Asii získávají mnohem větší moc. V roce 1925, když bylo Tomiko nějakých, kolik jí bylo, 17, tak se v Japonsku zavedlo všeobecné volební právo pro muže. Počet voličů se zvýšil na 5násobek, protože předtím tam nemohl volit zdaleka každý a už vůbec ne ženy, samozřejmě o tom se vůbec nebavíme. No, a po první světové válce teda navíc ta světová ekonomika zůstala celkem silná a válka byla takový impuls k tomu, aby se prostě všechno tak nějak zaktivizovalo, jenomže ten krach na té burze jako předpovídalo spousta takových signálů a když to potom přišlo v tom roce 29, tak samozřejmě jako už bylo pozdě. Nicméně, jak jsem říkala, všichni potom hledali odpovědi v různých alternativních ideologiích a nebyl to jenom komunismus, ale byl to i fašismus a co se týká Japonska, tak ten se bohužel objevil i tam. Ono se to tak podle mě moc jako úplně neví, ale v Japonsku se vlastně začali na konci 20. let 20. století prosazovat extrémní nacionalisti a byl to takový to hlásání toho, že se musí zachovat ty tradiční japonské hodnoty a musí odmítat takový ten západní vliv. No, v roce 1931 Potom japonská armáda vpadla do čínské provincie Manžusko a v roce 1936, to si myslím, že je důležitý, Japonsko uzavírá spojenectví s nacistickým Německem. Když jsme u Německa, tak Tomiko byla naživu, když se Hitler dostával k moci. To už se stalo v roce 1933 a právě ten nacismus vlastně tak nějak jako ukončuje ten německý experiment s demokracií, který tam předtím probíhal. A nacistická strana v Německu samozřejmě chtěla obnovit tu německou čest a prestiž, sjednotit německy mluvící národy a prostě přivlastnit si půlku Evropy, protože to jsou jenom vazalský státy a slovanský obyvatelstvo jsou jenom otroci a tak dále, všichni to známe. No takže ten Hitlerův nástup sice nejdřív v Evropě a v USA vítali s úlevou a neviděli na tom silném Německu nic špatného, ale postupně se to začalo vymykat z ruky všem a pak, když si to uvědomili, tak už samozřejmě bylo pozdě. Nicméně teda Japonci, jak jsem říkala, v roce 1936 se s Hitlerem zkamarádili a v roce 1937 Japonci začali válčit s Čínou, obsadili Šanghaj, Peking a Nanking a vlastně, když potom vypukla druhá světová válka v Evropě, tak Japonsko se vydalo okupovat francouzskou Indočínu. Takže máme tady druhou světovou válku, Tomiko je nějakých 30 a kousek a samozřejmě, že druhá světová válka byla nejen jako strašlivá tím, kolik lidí tam padlo jako oběti, ale navíc tam vlastně Němci rozpoutali i nový typ války, což byly používání jako hromadných letadel, vysoce mobilní síly. Německá strategie vlastně se soustředila hlavně na to, že používali tankové divize a mobilní pěchoty a plus k tomu samozřejmě neúnavně útočili ve vzduchu, obkličovali a vlastně to rozbilo takový ty očekávání, že druhá světová válka bude probíhat v zákopech, jako probíhala ta první. No a co se týká Tichomoří, co nás zajímá, protože to je tam, kde vlastně Tomiko žila. Japonsko vlastně se stalo signatářem Trojdohody v roce 1940 a připojilo se k vojenské alianci s Německem a Itálií. No a pak tu máme 7. prosinec 41. Tomiko je nějakých 33 a Japonsko útočí na americkou základnu v Pearl Harboru, to asi taky všichni víme, a protože chtěli zabránit americkému loďstvu nebo spíš mu narušit plánovanou expanzi v té oblasti a Spojené státy vyhlašují japonskou válku, což vlastně znamenalo, že obě ty země oficiálně do té války vstupujou. A Japonsko zahájilo útoky taky na Thajsko, pak různý britský kolonie, Singapur, Hongkong a americký základny na Guamu, ostrově Wake a Filipínách. Takže ty japonské vítězství vlastně dominovaly následujících 6 měsíců a bylo to hlavně proto, že prostě Evropa už byla dost taková, jako, nebo spojenci už byli takový uhondaný po těch letech toho válčení. Takže Japonsku se podařilo dobít britskou Barmu, Novou Gvineu, nizozemskou východní Indii, Šalamunovy ostrovy, Bali a Timor. No a to samozřejmě vyvolalo odvetu, trošku přeskočím pár let, abychom se v tom moc jako nezahrabali. Přichází rok 1945 a americký letadla svrhávají v srpnu dvě atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Císař Hirohito se vzdává se svého postavení. Japonsko se ocitá pod vojenskou nadvládou Američanů a všechny japonské vojenské a námořní síly jsou rozpuštěny. Tolik Japonsko a začíná jaderný věk. Dá se říct, že už teda během války, že jo? Ale myslím si, že takovej největší zlom je to právě po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. A to je další důležitá věc, který byla Tomiko vlastně za svého života svědkem. A to byl první jaderný výbuch, který byl nazvaný Trinity, odpálený 16. července 1945. Jak samozřejmě víte, že jaderní zbraně přinesly do války naprosto děsivou možnost toho, co by mohli udělat, to jaderný vyhlazení konec konců. Do dneška si tím světoví vůdci vyhrožují, že? Zdravíme Vladimíra Putina. A je to vlastně něco, co tehdy minimálně se lidi báli, že způsobí vyhnutí lidstva takřka přes noc. A tehdy měli na začátku monopol na výrobu jaderných zbraní Spojené státy, ale Sovětský svaz, protože prostě měli dobrý špiony, se podařilo v roce 49 odpálit svůj první zbraň. A ty potom poválečný vztahy mezi oběma zeměma, které už tak byly dost hrozný, začaly být ještě horší a obě strany se ocitly ve vleku toho masivního hromadění jaderných zbraní. Takže víme všichni, že potom vlastně svět se rozdělil na dvě poloviny a probíhala takzvaná studená válka, která trvala až skoro do 90. let. Co se týká Japonska, tak v roce 1947 tam vstoupila v platnost nová ústava, která zavedla parlamentní systém a volební právo všem dospělým osobám. Japonsko se vlastně zavazuje, že už nebude dál udržovat pozemní, námořní ani vzdušní síly a z císaře už je jenom takovej ceremoniální. Už má jenom ceremoniální status. Zvláštní je, že vlastně Japonsko teda bylo umístěné pod americkou okupaci, která měla trvat 7 let do roku 1952. A přesto, že vlastně se okupoval jak Berlín až do roku 90, tak teda Japonsko, tak vlastně i Japonsko, i západní Německo se navzdory tomu staly druhou a třetí nejsilnější ekonomikou světa. No, v roce 1951 ale Japonsko teda podepisuje mírovou smlouvu s Američanama a s dalšíma státama a s Ruskem do dneška žádnou takovou mírovou smlouvu neuzavřeli, to je docela zajímavý. V roce 1952 Japonsko získává nezávislost a Američani se nechávají několik ostrovů pro vojenský účely, včetně Okinavy. V roce 1952 je Tomiko nějakých 44 let. A Japonsko potom v roce 1956 vstupuje do Organizace spojených národů. Pak přišla vlna vzniku spousty nových nezávislých států. V Indii se Mahatma Gandhi stává celosvětovou ikonou pro svůj nenásilný boj za dosažení nezávislosti Indie. Pak tu máme nezávislost Filipín, který Spojené státy udělily nezávislost v roce 1946. Ve francouzské Indočíně vlastně vzniká Laos, Kambodža a Vietnam. A v Africe je to zase Ghana. Vlastně britský impérium se v podstatě rozpadá. V roce 1968 už vlastnili jenom Seychely, který se pak osamostatnili v roce 76. Takže prostě za života Tomiko Itoki vlastně najednou vzniklo strašně moc jako nových zemí, které na začátku jeho života vůbec v podstatě neexistovaly. Pak tady máme, že jo, portugalské kolonie, Kapverdy, Angola, Mozambik, Svatý Tomáš, Princův ostrov, ty dosáhly nezávislosti v polovině 70. let. Britský impérium celkově prostě upadá, rozpadá se. Tomiko Itoka zažila nástup britský královny Alžběty na trůn, ale vlastně zároveň předtím zažila v roce 1936 takovou zvláštnost, takže Tomiko Itoka bylo 28 let, když vlastně během jednoho roku se na britském trůně vystřídali tři králové. My tři králové. Ne, nebyl to Kašpar, Melichar a Baltazar, ale byl to Jiří V., což byl otec, respektive dědeček Alžběty II. Pak po něm, že jo, když zemřel, tak nastoupil jeho syn Eduard VIII. Jenomže ten se vlastně rozhodl, že na to prdí, protože se chce žít s rozvedenou Američankou kvůli Simpsonovou. A tak ještě v tom samém roce, taky 1936, se na trůn dostává jeho mladší bratr, a to je teda Jiří VI., což je tatínek Alžběty II. A říkám, to všechno se stalo prostě během jednoho roku 1936. Museli v Británii dát strašný prachy za ty korunovace, ty vole. No nic. Takže Tomiko Itoka zažila prostě tři britský krále během jednoho roku. Nicméně teda zažila taky velký úpadek britského impéria. Tak, jdeme dál, pojďme se podívat, co se stalo. Máme tady studenou válku, o té jsem mluvila prostě strašně moc, ale samozřejmě to byl velmi důležitý impuls k tomu, že začaly probíhat ty vesmírné závody, které posunuly jako technologický vývoj celého světa neuvěřitelným způsobem kupředu. Tam zase naopak, jak Tomiko Itoka zažila, že vzniklo spousta zemí, tak zároveň jich spousta jakoby zaniklo, protože Sovětský svaz anektoval spoustu území jako Sovětský socialistický republiky. Bylo to východní Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, část východního Finska, východní Rumunsko a to všechno bylo už jako součást Sovětského svazu. A pak vlastně se zároveň teda v Jugoslávii, Albánii, Bulharsku, Polsku, Rumunsku, Československu, Maďarsku a východním Německu, dostali k moci komunistický režimy a tak se z těchto zemí staly lidové republiky. A sice teda tyhle země byly jakože nezávislí, ale ty vztahy byly se Sovětským svazem velmi jako, řekněme, intenzivní a byly to spíš takový sovětský satelity. Tak, co se týká šíření komunistické ideologie, Tomiko to zažila i poblíž sebe, poblíž Japonska, protože mezi ty další země, které se dočkaly nástupu komunismu, byly Čína, Severní Korea, Kuba, nebo teda Kuba není úplně blízko, Vietnam a Mongolsko. Tak, tyhle ty dva soupeřící bloky se teda zároveň spojily do formálních organizací vzájemné obrany, vzniklo NATO, vznikla Varšavská smlouva a samozřejmě, že ty dvě války a jedna potom téměř válka v 50. letech se staly takovým ohniskem boje kapitalistů a komunistů. Tak, tou první válkou byla korejská válka, kterou vedla Severní Korea, podporovaná Čínskou lidovou republikou, a Jižní Korea, která byla podporovaná Spojenýma státama. Další potom ta válka byla válka ve Vietnamu. Ta byla třetí nejviditelnější válkou 20. století, se dá říct, po první a druhé světové válce. Nebudem to tady rozebírat do detailu, to není tak důležitý. Když bylo Tomiko Itoka, teď to musím počítat, 56 let, tak se v Tokiu konaly olympijské hry. V roce 1972 potom japonský premiér navštěvuje Čínu a obnovili mezi sebou normální diplomatické vztahy a vlastně Američani vrací Japonsku Okinavu. Sice se tam nechávají základny, ale už je to prostě ostrov, který patří pod japonskou svrchovanost. A teď se teda konečně dostávám k těm vesmírným závodům, o kterých už jsem taky vydala spoustu epizod. Jak jsem říkala, je to něco, díky čemu už prostě vzniklo neuvěřitelné množství různých vynálezů, velký technologický pokrok. Tomiko Itoka se narodila do doby, kdy nebylo běžný, aby lidi měli doma, já nevím, normálně takoucí vodu a jakoby elektřinu, a najednou v jejich takových nějakých jako necelých 60 letech člověk přistál na měsíci. To je prostě úplný jako mindfuck tohleto, když si to člověk jako řekne, jo. No, ona prostě byla zvyklá, že se přes den třeba pracuje na poli, a teď najednou byla u toho, že se zahájily práce na mezinárodní vesmírné stanici, kterou třeba využívají právě astronauti z Japonska. No a zažila taky konec studené války, která se tak nějak stala, nebo spíš ten konec se stal v roce 1989, kdy padla berlínská zeď, to byl takový symbolický konec, protože Sovětský svaz prostě v roce 1980 začal oslabovat, a bylo to hlavně tím, že Čína a Sověti se, řekněme, nějak tak začali neúplně mít rádi a ty závody ve zbrojení taky už jako hodně vyčerpávaly jak Američany, tak Rusy, a postupně to prostě všechno padalo jako domino, jo? A definitivní poslední tečka za studenou válkou bylo 26. prosince 1991, když se Sovětský svaz rozpustil na jednotlivé republiky. Ještě bych měla dodat, že Tomiko zažila sice to, jak auta v podstatě ještě neexistují, ale taky zažila v roce 1982, když japonská automobilka Honda otevřela svůj první závod v Americe. Taky zažila smrt císaře Hirohito v roce 1989 a jeho nástupce císaře Akihito. Si myslím, že takovým největším jako symbolem toho, co se dělo v 80. a 90. letech, je velká revoluce informačních a komunikačních technologií. Tomiko se narodila do doby, kdy jako samozřejmě počítače neexistovaly, maximálně to byly nějaký takový jako mechanický stroje, a vlastně potom, když jí bylo nějakých 70 let, tak byla u toho, když se počítače zmenšily z velikosti, která zabírala celou místnost, na takovou tu velikost toho běžného zařízení. Jako vlastně byla u toho, když se poprvé objevily osobní počítače, když se najednou přestali používat děrné štítky a místo toho postupně vznikly magnetické pásky, diskety a pevné disky, když najednou data a informace získaly ekonomickou hodnotu, když to bylo najednou něco cennějšího než prostě, já nevím, třeba kus plechu. Taky byla u toho, když se začaly rozvíjet videohry, když se začal rozvíjet internet a lokální a globální sítě se rozvíjely právě díky internetu, když vlastně najednou bylo možné se připojit kdekoliv na světě, jakkoliv, s kýmkoliv propojit. A pak taky zažila strach z Y2K, vlastně obavu z toho, že počítačový systémy prostě to nezvládnou na přelomu tisíciletí a že ta datace neprojde správně a že se všechno zhroutí. Nicméně teda Tomiko Itoka viděla, že Y2K byla jenom taková planá hrozba, nic se nestalo, bohužel hned o rok později se stala strašná věc, myslím tím útok na dvojčata v New Yorku a následná velká, si myslím, změna takového toho vnímání nějakého Blízkého východu, muslimů a vůbec jako terorismu, boje proti terorismu, všechno, co pak jako hodně ovlivnilo začátek 21. století. Ale já jsem se ještě chtěla dostat k jinému, něčemu jinému, a to, že vám v číslech trošku řeknu, jak se vlastně ten svět za toho jejího života změnil. Jo? A porovnáme si dobu, kdy jí bylo 10 let a kdy jí bylo 110 let. Takže prosím vás, když jí bylo 10 let, tak cesta z Londýna do New Yorku trvala 5 dní. Když jí bylo 110 let, tak ta cesta trvala 6 hodin, nebo spíš tak trvá do dneška, dá se říct. Tak, míra gramotnosti ve světě v 10 letech Tomiko byla 23%, dneska je to, nebo teda dobře, před pár lety je to 86%. Vtipný ještě je, že cesta z Londýna do Austrálie v 10 letech Tomiko trvala 3,5 měsíce. Dneska teda ten let trvá asi tak jeden den s jedním mezi přistáním. No, když se podíváme třeba na ceny baráků, tak když bylo Tomiko 10, tak průměrná cena domu v Americe stála byla 5 000 dolarů. Dneska, což teda jakoby inflací řekněme, že bylo nějakých 111 000 dolarů a dneska je to asi 272 000 dolarů. Když jí bylo 10, tak byla vynalezená houska na hamburger a dneska už Američani sní v průběhu 3 hamburgery týdně, což není málo, ty vole. Tak potom, průměrná cena auta v roce, když jí bylo teda 10 let, tak byla zhruba 400 dolarů, s inflací je to nějakých 926 dolarů, dneska je to třeba v Americe asi 34 000 dolarů. Tomiko vlastně byla u toho, když poprvé vzlítlo letadlo Boeing a dneska, respektive v jejich 110 letech, už na světě lítalo 24 000 takovýchhle letadel. Když bylo Tomiko 10, tak se na světě objevila první Coca-Cola. A když jí bylo 110, tak společnost Coca-Cola vydělává přibližně 180 miliard, nebo takhle, má hodnotu zhruba 180 miliard dolarů. Tak, když bylo Tomiko 10, tak prvním miliardářem na světě se stal John D. Rockefeller. A když jí bylo 110, tak na světě existovalo už 1810 miliardářů, jejichž celkový mění činilo 6,5 bilionu dolarů. No, když bylo Tomiko 10, tak jenom 8% domácností mělo pevnou linku. Tipný na tom je, že těch celých dalších 100 let, co žila, tak to šlo tak, že teda se zvětšoval počet domácností, který mají pevnou linku a pak se to v určitý moment zlomilo a když jí bylo 110, tak už jí zase skoro nikdo neměl. Tak v roce 1912, když bylo Tomiko 4 roky, tak když se sčítala doprava v New Yorku, tak teprve tehdy poprvé bylo zjištěno, že tam je víc aut než koní. Jo, když bylo Tomiko 4 roky. A když jí potom bylo 105, tak třeba po amerických silnicích jezdilo 253 milionů osobních a nákladních aut. No, největší technický vynález, když bylo Tomiko 10, byl přepínač světla. A když jí bylo 110, tak to bylo něco, čemu se říká CRISPR a je to technologie editace genů. Vlastně něco, co nám umožňuje přeprogramovat život, jak ho známe. Když byla Tomiko malá holka, tak Japonsko bylo převážně agrární společnost, většina obyvatel tam vlastně pracovala v zemědělství a řemeslech. Když bylo Tomiko přes 100 let, tak Japonsko bylo už technologicky vyspělou ekonomikou s vysokou urbanizací a vlastně naopak drtivá většina lidí tam pracuje spíš ve službách. Běžný život na začátku 20. století, kdy ona byla dítě, byl takový jednoduchý a pomalej a řízený hlavně tradicí a nějakýma sezónníma cyklama. A najednou v jejich 110 letech ten život byl rychlej, moderní, ovlivněný globalizací, technologií. Co se týká dopravy, tak tam samozřejmě dominovala hlavně pěší chůze, rikši a pomalu se rozvíjící železnice a když potom vlastně se přehouplo 21. století, tak Japonsko je taková definice moderních vysokorychlostních vlaků, jako je Shinkansen a má hustou síť městské hromadné dopravy, takže Tomiko jako dítě chodila pěšky a potom vlastně posledních třeba 20 let si mohla jezdit prostě vysokorychlostním vlakem. No a ty technologie, které používala, když byla malá, tak samozřejmě byly skoro nulový, že jo, jak jsem říkala, co se týká třeba elektřiny, to bylo prostě luxus dostupný jenom pro bohatý. A v roce 2000, kdy bylo vlastně necelých 100, tak Japonsko už byl jeden z technologických lídrů. Mobilní telefony, internet, robotika. Typická strava na začátku 20. století v době jejího dětství byla rýže, misopolévka a nějaký sezónní zeleninový pokrmy. Samozřejmě, že to se taky změnilo, protože v japonské kuchyni se víc objevují nějaký vlivy západní kultury. A lidi v době dětství Tomiko pracovali dlouhý hodiny na poli nebo v dílně a večery trávili prostě s rodinou čtením třeba. A na začátku 21. století to spíš jsou třeba fitness centra, kavárny a bary nebo hraní videoher, takže třeba ještě na začátku 20. století bylo běžný, že lidi na sobě nosili takovýto tradiční oblečení jako kimono a myslím si, že když dneska se projdete po Japonsku, tak v podstatě nic takového jako neuvidíte. Tak a většina japonských domácností, jak jsem říkala, neměly elektřinu ani tekoucí vodu a vlastně za dobu jeho života se tohleto prostě ohromně změnilo. Školství bylo zaměřené na gramotnost a patriotismus a teď už je to spíš jako na zaměřené na technologické dovednosti, globalizaci. A zdravotní péče byla dostupná jenom pro bohatší vrstvy a teď má Japonsko moderní zdravotnický systém a vlastně je to zároveň jedna z nejdíl žijících společností na světě. A když Tomiko byla malá, tak Japonců bylo asi 44 milionů a když vlastně umírala, tak jich bylo 127 milionů. Navíc tehdy většina obyvatel žila na venkově a teď vlastně většina lidí žije spíš ve městech, v Tokio, v Osace, v Yokohamě. A vlastně populace byla taková hlavně mladá, byla vysoká porodnost a starší obyvatelé byli opravdu malý díl populace. Teď je to přesně naopak, Japonsko čelí demografické krizi, zvyšuje se počet seniorů, porodnost klesá, populace stárne. No a když byla Tomiko malá, tak Japonsko mělo 4 hlavní ostrovy, Honshu, Kyushu, Shikoku a Hokkaido a v průběhu různých reform expandovalo, jak už jsem říkala, a pak se vlastně během toho jeho života to Japonsko zase vrátilo zpátky k těm 4 hlavním ostrovům, tak jak to bylo na začátku. No a na závěr asi můžu dodat, že Japonsko zřejmě ví, jak to dělat, protože vlastně na konci září mělo Japonsko víc než 95 tisíc lidí, který se dožili, kterým bylo víc než 100 let, 88% z nich jsou teda ženy a to je jako obrovský číslo, to vlastně i Japonsko řadí do takový té skupiny těch modrých zón, kde vlastně jsou to jako zóny světa, kde lidi žijou význačně díl než jinde, kde prostě se lidi dožívají jako hodně vyššího věku průměrně a může to být jako z různých důvodů, ale většinou, když se potom tady to zkoumá, tak se ukáže, že ty lidi jsou jako celý život přiměřeně aktivní, že žijou tak jako střídmě, že prostě se nepředspávají nezdravýma věcma, zároveň až do vysokého věku právě se hodně jako hejbou a nic si moc neodpírají, ale s ničím to prostě nepřehání a zároveň jsou si hodně jako blízký se svojí rodinou. No a to je asi teda tak k životu Tomiko Itoka. Je to takový, že jsem si to chtěla zkusit a doufám, že se vám to líbilo a že třeba jsem vám něco dala do souvislosti, o čem jste jako neměli ponětí nebo tak. Prostě mně přijde hrozně hustý, že tady ta paní byla u toho, když bylo na silnici víc koní než aut a umřela, když prostě tady je umělá inteligence, která za vás v podstatě už udělá veškerou vaší práci a byla u toho, když prostě si lidi museli jako zalévat záchod vodou, protože neexistovalo splachování a zároveň byla ještě v docela produktivním věku, když najednou už jako lidi byli na měsíci. Prostě divný 20. století, že jo, jak by řekl Jarek Nohavica. Tak jo, tak to je asi teda všechno. Tak se mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.